555.
Бишкекте кечки саат 10 болду, сиз угуп жаткан азаттык уналгысы. Азаттык уналгысы 22 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Жолугушууда сөз болгон маселелерге бир саамдан кийин токтолобуз.
Соода сатык, курулуш бизнес сыяктуу Кыргызстанда дээрлик бардык тармакта иштешет. Ошондой эле ири долбоорлор, өлкөнүн ички жана стратегиялык жолдорун оңдоо, курулушу.
Келерки жылы өлчү президенттик шайлоо утурулай саясатчылардын саясий күчтөрдүн биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрү жанданды. Мындан улам Сариев менен Бабановдон дем түзөбү.
Өмүрбек Бабановдун башка саясатчылар менен бириккен тажрыйбасы бар. Эми президенттик шайлоого Темир Сариев менен барыш ыктымалдыгы айтылууда.
Алдыда ушул жана башка баяндарды уга аласыздар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссёрдук пультта кесиптешим Асатбек Акматчанулу болобуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Ансановдон уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда кармалгандар четинен соттолууда 21 май күнү жердин чет элдиктерге сатылышына каршы митинг уюштурду деген айып менен ондогон киши соттолуп, ар кандай жазага тартылды. Соттор түнкү саат 12 чейин иштеди. Көпчүлүгүнө административдик жаза салынды. Алматы шаардык соту жарандык активисти Рысбек Сарсенбай жана Маржан Аспандиярова 42 000 теңге өлчөмүндөгү айып пул салды. Ушундай эле сот иштери өлкөнүн Астана, Атырау жана Шымкент жана башка ири шаарларында да болгону кабарланды. Акыркы кабарлар боюнча учурда полиция Алматы жана Атырау шаарларындагы борбордук аянттарды катуу көзөмөлгө алып жатат. 21 майда Казакстандын ири шаарларында жарандар бийликтин жерди чет элдиктерге узак мөөнөткө ижарага берүүсүнө каршы нааразылык митингине чыгышмак. Полициянын куугунтуктоосу менен көпчүлүк шаарларда митинг болбой калды. Күч кызматтары митингге чогулган элди угуп, айрымдарын кармап камакка алган. Ал ортодо Европа коопсуздук жана келишим уюму Казакстандагы журналисттердин кармалышын сынга алды. ЭККОнун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Мятович 22 майда билдирүү таратып, каршылык акциясын чагылдыруу үчүн келген журналисттерге казак бийлигинин мамилесин сындады. Мятович казак бийлиги 21 майда кармалган баардык журналисттерди токтоосуз бошотууга чакырды. Анын айтымында өз ишин аткарып жүргөн журналисттерди кармап, камоо өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин коопсуздугуна коркунуч келтирет. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ийге Даанекер орденин тапшырды. Мамлекет башчысы бул сыйлык Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, эки элдин ар тараптуу мамилесин чыңдоого жана датка кемин жогорку чуңалдагы электр линиясын куруп ишке киргенине кошкон салым үчүн берилгенин айтып, жалпы кыргыз элинин атынан нааразылык билдирди. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ий өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаевге ыраазылык билдирип, Даанекер орденин ээ болуу өз үчүн чоң сыймык экендигин айтты. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ий ага чейин Кыргызстандын башкы дипломаты Эрлан Абдуллаев менен жолуккан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаевдин айтуусунда бүгүнкү жолугушууда эки тарап бир катар долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөштү. Алардын ичинде соода алмашуу жөнүндө да сөз болду. Кытай тарап Кыргызстандан айыл чарба азыктарын алууга даяр деп билдирди Эрлан Абдулдаев. Министрдин белгилөөсү боюнча өткөн жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода алмашуу 10% чейин төмөндөп кеткен. Сириядагы согушка чүйдөн кеткендер көп болууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча учурда Сирия, Ирактагы согуштук аракеттерге аралашып жүргөн кыргызстандыктардын жалпы саны 500 ашты. Алардын көпчүлүгү өлкөнүн түштүк облустарынан, бирок акыркы учурда түндүк облустардан да азгырылгандар көп болууда деп белгиленет бүгүн таратылган маалыматта. Ага ылайык, ушул тапта Сирияга, Иракка чүйдөн 60 ашык киши кеткен. Ошол эле учурда Орусия Сириядагы согуш аракеттерге катуу иштеп жаткан учурда Кыргызстан үчүн Ирак менен Сириядагы террордук аракеттерден коркунуч чоңдугудагы УКМКнын билдирүүсүндө айтылат. Буга Орусиянын аскерий базасы Чүй облусунда жайгашкандыгы себеп катары көрсөтүлгөн. УКМК ар кандай ыктымал террордук аракеттердин алдын алуу үчүн жарандарды сак болууга чакырып, Орусияга каршы жана башка максаттарда согуштук аракеттерге өндөгөн адамдар айылдарда пайда болсо токтоосуз күч органдарына билдирүүнү өтүндү. Ал ортодо Ооганстандын чалгын кызматы талиптердин лидери өлтүрүлгөндүгүн тастыктады. Маалымат маалыматка ылайык талиптердин лидери Ахтар Мансур абадан бомбалоо учурунда наут кеткен. АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри Мансур америкалык аскерлерге коркунуч туудуруп тургандыгын буга чейин билдирген эле. Мурдараак америкалык аскер башчылыгынын өкүлү Афганстандын Ахмадиваль аймагында учкучсуз учактар автомашинада барткан эки кишиге чабуул жасагандыгын кабарлаган. Анда Ахтар Мансур дагы кошо Ахтар Мансур менен кошо дагы бир согуш көрүлгөн, жай тургундардан эч ким жабыркаган жок деп айтылат маалыматта. Ахтар Мансур Талибан кыймылын 2015-жылдагы мурдагы лидер Мухаммед Омар өлгөндөн кийин жетектеп келген. Мансурдун дайындалышы талиптердин чектешүүсүнө алып келген эле. Тажикстанда референдум болду деп таанылды. Мындай маалыматты Тажикстандын Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Бахтияр Худоярзода журналисттерге билдирди. Анын айтымында кечке чейин референдумга келип добуш бергендердин саны 3,518,000 адамга жетти жана жалпы шайлоочулардын 79% ашууну добуш берди. Боршайкам ошондой эле добуш берүүдө мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтар түшпөгөндүгүн кабарлады. Өлкөнүн конституциясына киргизилүүчү өзгөртүү президент Эмомали Рахмондун жаңы мөөнөткө шайлоонусуна мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле президентке талапкерлердин жаш курагын 35 жаштан 30 жашка чейин төмөндөтөт. Мындан тышкары баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөрүүлөр боюнча саясий партиялар жана башка бирикмелер диний көз карашына жана улутуна карап биригүүгө укуксуз болушат. Айрым байкоочулар конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр азыркы президент Эмомали Рахмон жана анын уулу Рустам Эмомалиге өлкө башына келүүгө мүмкүнчүлүк түзүү максатында атайын киргизилип жаткандыгын белгилеп келишет. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегизде бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. 23 майда түнкүсүн кээ райондордо, эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрүшү. Бийик тоолуу райондордо кар, айрым жерлерде жаан чачын катуу жашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 18-23 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүзү 13-18 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүзү 13-18 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо түнкүсүн 12-14 градус, күндүз 20-22 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Акыркы жылдары Кытай Кыргызстан үчүн ири инвестиция жана соода тармагындагы башкы мамлекет бойдон калууда. 22 майда Бишкекте жолугушкан эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери келечекте дагы ири долбоорлор ишке ашарын шаардана кылышты. Кыргыз-Кытай мамилеси кандай нукта өнүгүп бара жатат? Экономикасы күчтүү өлкө менен коңшу болуунун артыкчылыгы, кесепеттери кандай? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
22 майда Бишкекке иш сапары менен келген Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргыз-Кытай кызматташтыгына тоскоол болгон эч кандай жагдай жок деп билдирди. Ал Кыргызстан Кытай менен достук мамиледе экенин белгилеп, Кытай эч бир мамлекеттин ички саясатына кийлигишпестигин бекемдеди.
Жолугушууда дагы бир ирет коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы жакшы мамилени эске салдык. Мурда сүйлөшүлгөн иштерди жүзөгө ашырууну талкууладык. Долбоорлор Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө өлгө болот деген үмүттөбүз. Биз баардык тармактан Кыргызстанды колдоого алууга даярбыз.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кытай Кыргызстандын соода тармагынан башкы өнөктөштөрүнүн бири экенин, бүгүнкү жолугушууда эки тарап бир топ долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшкөнүн билдирди.
Жолугушуудагы баса белгилеп кетчү нерсе Кытайга айыл чарба товарларын экспорттоону көбөйтүү демилгесин талкуулады. Кытай тарап бизге базарларын ачууга даяр экендиги кубандырат.
Кытайдын башкы дипломаты менен өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев дагы жолугуп, Данекер ордени менен сыйлады. Мамлекет башчы бул сыйлык эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүдө жана датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясынын курулуп ишке киргенине кошкон салым үчүн экенин белгиледи. Ван И 21-24 май күндөрү Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырат. Ал Кыргызстандан тышкары Казакстанда жана Өзбекстанда болот. Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлигинин саммитине катышат. Кытайдын башкы дипломатынын Борбор Азияга болгон жүрүшүнө саясат таануучу Кубан Абдымен мындай баа берди.
борбордук Азия өлкөлөрү өзгөчө жибек жолу боюнда жайгашкан мамлекеттер менен алаканы чыңдоодо абдан маанилүү роль ойной тургандыгын көрсөткөн сапар десек болот да. Ошон үчүн Кытайдын тышкы иштер министри Кыргызстанга эле эмес, ошо борбордук Азия өлкөлөрүнүн баардыгына келе тургандай планы бар болчу. Азыр кандай Кыргызстанга келгенге киши жибек жолу боюндагы өзгөчө жанагы экономикалык кур деген проект боюнча иштеп аткандагысы Кыргызстанга да чоң маанилүү проект экендигин далилдеп, анан ошо бир чоң звено экендигин көрсөтүш үчүн жасалган сапар дейбиз да. Ал эми Кыргызстан үчүн болсо бул сапар ошо биздин чоң үлкөн кошунабыз менен алакабыз баардык тармакта, баардык жакта бийик деңгээлге өнүгө тургандай, бийик деңгээлге чыга тургандай потенциал бар экендигин көрсөткөн сапар деп айтсак болот да.
Кыргызстан башкы өнөктөш катары Орусияга ыктаганы менен өлкө ичиндеги ири долбоорлордун бир тобун Кытай мамлекети ишке ашырууда. Кытай ишкерлери тоо-кен, соода сатык, курулуш бизнес сыяктуу Кыргызстанда дээрлик баардык тармакта иштешет. Ошондой эле ири долбоорлор өлкөнүн ички жана стратегиялык жолдорун оңдоо, датка кемин, датка көмөк чордонунун курулушу. Анткен менен 2015 жылы Кытай менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү 10% төмөндөгөн. Муну расмийлер дүйнөлүк криз менен байланыштырышат. Экономикасы күчтүү өлкөгө коңшу Кыргызстан өз мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланбай келет. Казакстан сыяктуу кошуналарыбыз Кытай менен соода тармагында алакасын чыңдоого аракети күч. Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмөталиев.
Ушул 5-6 жылдан бери биз өзүбүздүн саясатыбызды өтө түндүк тарапты буруп салып, Кытай менен ошол болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү кармап калбагандыктан жаныбыздан ал мүмкүнчүлүктү өзүнө Тажикстан буруп алып, азыр Тажикстандын экономикасы биздикинен жакшы өнүгүп келатат дагы, алар көбүрөөк пайда көрүп атышат жана Казакстан ошол Кытайдан өтүүчү товарлардын мүмкүнчүлүктөрүнүн баардыгын өзүнө Харгос аркылуу буруп алды. Дагы турган эң биринчи долбоорлордун бири бул темир жолу. Бизде болсо ал маселе дагы толук бойдон чечилбей атат.
Үмөталиев кеп кылган эки өлкөнү бириктирген темир жол долбоору азырынча сөз бойдон калууда. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда дагы бул маселе каралган жок. Айрым себепчилер эки тараптын өз кызыкчылыктары бар экендигинде жана жолдун багыты, каржы маселеси жана темир жолдун жазылыгынын өлчөмү боюнча ортак пикир табылбай жатат деп божомолдошот. Кыргызстандын тышкы карызынын жарымы Кытайдан келген каражат. Кыргызстандын тышкы карызынын жарымы Кытайдан келген каражат. Кытай Кыргызстанды саясий эмес, экономикалык жактан колдоого алып жатат. Ири инвестицияларды жумшоо менен Кытай коңшуларына экономикалык жардамдан бөлөк кандай кызыкчылыктарды көздөйт?
Кытай Кыргызстанды саясий жактан эмес, экономикалык, финансылык жактан колдоо көрсөтүү аркылуу өзүнө тартуу аракетин көрсөтүп атат да. Бул бир жагынан албетте мындай Кыргызстандын кооптоносун жаратышы ыктымал, себеби тышкы карыздын көпчүлүгү Кытайга болуп калса албетте саясий жактан дагы кысымга турганга мүмкүнчүлүк ачылат да. А бирок Кытай мамлекетинин бийликтеринин айткан сөзүнө караганда, Кытай эч качан акча берген мамлекеттерге саясий бир талаптарды коюп, ошо саясий талаптарды аткарсаганан биз көбүштөрдү кылганга же акча каражатты кошумча бергенге инвестиция кылганга барабыз деген талаптарды айткан эмес да. Бирок ошол эле мезгилде Кытай жакынкы кошуналарын, анын ичинде борбордук Азияда жайгашкан Кыргызстанга окшогон республикаларга көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылып атат.
Анткен менен экономикасы кубаттуу өлкө менен кошуна болуунун терс жактары дагы көп дегендер арбын. Маселен, экономикалык жагынан алганда Кытайдын арзан товарлары кыргызстандыктардын муктаждыгын камсыз кылып, ата мекендик өндүрүштү баш көтөртпөй жатат. Ошондой эле соода экономикалык алакалардын өнүгүшү Кытайдан келген жарандардын агымын күчөтүп, Кыргызстан калкынын демографиялык коопсуздугуна шек келтириши мүмкүн. Кыргызстанда иштөөгө жана жашоого уруксат берүү боюнча чет элдиктер үчүн бекитилген квотанын 75% Кытай жарандарын түзүшөт. Жергиликтүү кыздарга көз кырын салып жүргөн кытайлар арбын экенин сындагандар толтура. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык уналгысы жаңырууда уктуруубузду саясий темадагы баяны менен улантабыз. Келерки жылы өчү президенттик шайлоону турлай саясатчылардын, саясий күчтөрдүн биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрү жанданды. Ушул тапта Жогорку Кеңештеги Республика Тажур фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов менен мурунку премьер-министр Темир Сариевдин биригиши ыктымал экендиги айтылууда. Эленора Бешенбек кызынан кененирээк угалы.
Өмүрбек Бабановтун башка саясатчылар менен бириккен тажрыйбасы бар. Былтыркы парламенттик шайлоодо анын Республика партиясы Камчыбек Ташиев жетектеген Ата Журт партиясына кошулган эле. Эми президенттик шайлоого Темир Сариев менен барышы ыктымалдыгы айтылууда. Тактала элек маалыматка караганда сүйлөшүүдө Сариев президент Алеми Бабанов өкмөт башы болууну макулдашы мүмкүн. Азырынча муну өкмөт тең расмий бышыкта элек. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев Азатка комментарий берип жатып, саясий биригүүлөрдү демократиялык жараяндын кадимки көрүнүшү деп сыпаттады. Мындан улам Сариев менен Бабановдун президенттик шайлоого чогуу барышы мүмкүндүгүн айтты.
Президенттик шайлоого сөзсүз биригүүлөр болот, саясий күчтөрдүн. Саясат деген консенсус. Элдин кызыкчылыгы үчүн биригүүгө барыш керек. Жакшы үлгүсү бол, бул республика менен Атажурт партиясынын биригүүсүн деп санайт элем. Көч бара-бара оңолот дегендей оңой болгон жок, бирок ошондой болсо дагы биригип, татыктуу 350,000 добуш менен парламентке Республика Атажурт партиясы кирип келди. Лидерлердин арасында партиянын ичинде мындай пикир талашуулар болушу мүмкүн, бирок негизинен эч кандай өзгөрүү жок. Саясий лидерлердин биригүүсүн жаңы окуя катары карабаш керек. Бул бир табигый көрүнүш болуш керек. Бабанов менен Сариевдин биригүүсү жөнүндө мен эч кандай маалыматым жок, бирок экс-премьерлер экөө тең баягы көрүнүп калган саясатчылар барышы мүмкүн.
Анткен менен мындай биригүүлөрдөн көңүлү калгандар дагы бар. Республика Атажурт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев саясий лидерлерди тар кызыкчылыкты көздөйт деп айыптады.
Парламент шайлоонун алдындагы биригүүлөр, андан кийинки ажырашуулар бул саясатчылардын коомчулук шайлоочулар менен эсептешпегендиги, шайлоочуларды алдоо сыяктуу эле боек болуп калды да. Доо кетти да, буга эл ишенбей деле калды да. Биригүүлөргө ишенбейм, себеби мен бул биригүүнүн башында болгом. Саясатта түбөлүк достук жок, убактылуу кызыкчылык бар деген биздин саясатка куп жарашат. Ошон үчүн мен бул биригүүлөрдүн эч келечегин да көрбөйм, ага ишенбейм дагы.
Былтыркы парламенттик шайлоодо Адахан Мадумаров жетектеген бүтүн Кыргызстан менен Аскар Салымбековдун Эмгек партиясынын бириккени көпчүлүккө күтүүсүз болгон эле. Бирок бүтүн Кыргызстан эмгек деген партия жетиштүү добуш албагандан кийин дароо бөлүнүп кеткен. Адахан Мадумаров бөлүнүп кеткен себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул шайлоонун алдында бириттик, андан кийин биз съезд өткөрүп расмий түрдө айтпадыкпы биз? Ар бирибиз өзүнүн жолубуз менен кетебиз деп. Эми билбейм эми, сиз кызык суроо береткенсиз го, эмне себептен кетип калдыңар деп. Ким билет, кеттик да ар бири өзүнүн жолу менен. Кантип жооп берсе болот? Биригүүлөр боло берет, кайра бөлүнүүлөр боло берет, болуп келген боло берет. Биз парламент көтсөк ошону жасайт элек, ошол бойдон кетет элек. А парламент көтпөгөндөн кийин тактика өзгөрүлөт. Мунун эмнеси бар?
Демократ партиясынын лидери Азамат Акелеевдин баамында буга чейинки биригип кайра бөлүнүү бөлүнүүлөр бир программанын баалуулуктардын айланасына чогулбаганын кесепети болду.
Консолидациялар болуш керек, бирок программанын негизинде анан идеология баалуулуктар негизинде болуш керек да негизи эле. Бизде азыр көбүнчө адамдардын кландардын тегерегинде болуп атпайбы? Ошондон эртип программалардын тегерегинде болсо жакшы болмок. Жалпы эле азыр оппозиция жок кетсе болуп атпайбы? Анан жакшыраак оппозиция пайда болсо жакшы болмок. Эми Сариев да Бабанов да мындай ачык эркин экономиканы жактаган адамдар катары бириксе, кандайдыр бир мындай көз карандысыз саясат жүргүзөгөндөй болсо, менимче көп эле жаштар, өзгөчө үйлөр колдомок да. Тышкы саясат жагынан көз карандысыз болуп, Кыргызстандын экономикасын өнүктүргөн либералдуу экономикалык программалар менен чыкса жакшы болмок.
Кыргызстандын саясий турмушунда мурунку президент Курманбек Бакиев менен Феликс Кулоовдун тандеми өзгөчө белгилүү. 2005 жылы мартын кылабынан кийин Бакиев менен Кулоов бири президент, экинчиси премьер болууну макулдашып шайлоого барган эле. Бирок бул тандем 1.5 жылдай гана созулган. Кулов премьерликтен кетери менен дароо оппозицияга өткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Казакстанда 21 май күнү кармалгандар четинен соттолууда. Алматы шаар соту жарандык активист Рысбек Сарсенбайды жана Маржан Асмандияровага 42,000 теңге өлчөмүндө айыппул салды. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын тышкы иштер министрин Данакер ордени менен сыйлады. Ал ортодо Тажикстанда референдум болду деп таанылды. Мындай маалыматты Тажикстандык борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Бахтиёр Худаярзада журналисттерге билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча учурда Сирия, Ирактагы согуштук аракеттерге аралашып жүргөн кыргызстандыктардын жалпы саны 500 ашуун. Ардактуу угармандар, мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Дүйшөмбүдө Кыргызстан менен Тажикстандан өндүрүлгөн энергияны Огонстандан жана Пакистанга чакырууга жол ачкан КСМ-1000 долбоордун ачылышы болду. Стратегиялык долбоордун биринчи этабында 477 чакырымга жогорку чыңалуудагы Датка Хожент электр энергиясы тартылат. Ал Кыргызстан менен Тажикстандын энергетикалык системасын туташтырат. Андан соң 750 чакырым келген Тажикстандан Огонстан жана Пакистандын Пешавар шаарына электр линиясы тартылууга тийиш. Дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Анна Диксон Азаттыкка жасалган маегинде мына ушул долбоор боюнча айтып берди. Аны Обого Лаза Жаныбек кызы даярдаган.
Анета айым, Каса Миң долбоорунун Борбор Азия жана Түштүк Азия үчүн мааниси кандай?
Каса 1000 долбоору эң оболу Тажикстан, Кыргызстан, Ооганстан жана Пакистан үчүн маанилүү долбоор. Ал 4 өлкөнүн энергетика тармагында биргелешип кызматташуусуна өбөлгө түзөт. Тажикстан менен Кыргызстанда жай айларында электр энергиясы кенен. Эки республика ашыкча электр энергияны май айынан тарта сентябрга чейин Түштүк Азияга, Пакистанга жана Ооганстанга экспорттоп, андан түшкөн каражатты кышкы электр энергиянын таңкыстыгын жоюуга колдонулат. Мындан тышкары долбоор 4 тарапка тең керектүү соода сатык байланыштарын өрчүтүүгө жана Борбор Азия менен Түштүк Азиянын калкынын бакубатчылыгын камсыздоону көздөйт. Ооганстан долбоорунун алкагында Борбор Азиялык өлкөлөрдү Түштүк Азия менен бириктирип турчу транзиттик өлкө катары турат. Бул да болсо Ооганстандагы стабилдүүлүктү жана коопсуздукту жакшыртууга көмөк берет. Келечекте мындай энергетикалык төрттүлүккө башка мамлекеттер кошулуп, жалпы эле чөлкөмдө үзгүлтүксүз электр энергиянын системасын камсыз кылат. Анткени электр энергияны бир тараптуу экспортко гана чыгарбастан, аны өлкөлөр ортосунда импорттоп алууга дагы шарт түзүлүүдө.
Мындай стратегиялык долбоордо эл аралык уюмдардын көмөгү канчалык деңгээлде?
Каса Миң долбооруна эл аралык уюмдардын колдоосу чоң. Долбоордун наркы 1,1 миллиард доллар. Каржылоочу тарапка долбоорго кирген 4 өлкөнүн демилгесин колдоп чыккан 7 башкы финансылык уюм кирет. Долбоор өлкөлөр ортосундагы баардык көйгөйлөрдү чечүүгө болорун көрсөтүп турат. Бул региондогу өлкөлөрдүн бир гана энергетика тармагында эмес, башка багыттар боюнча кызматташуусуна өбөлгө болот. Ошондой эле Каса Миңдин башкы баалуулугу мамлекеттердин калкы үчүн жаңы жумуш ордуларын түзүүдө.
Сиз бул долбоордун келечегин кандай баалайсыз?
Долбоор уникалдуу жана анын келечеги кең. Биз азыр 10 жыл мурун көрөгөчтүк менен макулдашылган идеяны 4 мамлекет кантип иш жүзүнө ашыра баштаганына күбө болуп турабыз. Өлкө жетекчилеринин жана долбоорду каржылоочу эл аралык уюмдардын чечкиндүүлүгү дагы байкалып турат. Бул зарыл учурда өлкөлөр биригип, чет элдик инвесторлордун колдоосу менен ортодогу көйгөйдү бирге чече аларына мисал. Каса 1000 долбоорунда жергиликтүү калкка жардам берүү программасы да каралган. Жалпы эле долбоордун жана ошондой эле мамлекеттер бул долбоордон тапкан кирешенин бир бөлүгүн электр энергиянын жогорку чыңалуудагы линиясын бойлой жашаган жергиликтүү элдерге колдоо көрсөтүүгө жумшашы керек.
Сиздер угуп жаткан радио Азаттык уналгысы. Кезекте эми азыркы кыргызстандык рубрикабызда 36 жаштагы Эрлан 10 жыл мурда жол кырсыгына учурап баспай калган. Оңдогон операцияларды, саламаттыгына байланышкан көп кыйынчылыктарды башынан кечиргенден кийин ал турбай жатып калган бейтаптар үчүн ыңгайлаштырылган медициналык керебет жасаган ишкана ачат. Биз мына ошол ишканага барып анын иши менен жакындан таанышып келдик.
Мына биздин ушул цехибиз, ушул жерде иштейбиз. Ушул жерде жасап, ушул балдар менен чогуу жасайбыз. Азыр жаңы ушул бир жасап атканбыз. Ушул бүгүн эртең Кудай буюрса.
Асан Кожоев Эрлан иштеткен цехтеги балдар биз барганда кезектеги буйрутмасын даярдап жатышыптыр. Алар даярдаган керебет сыртынан кадимки ооруканадагы керебетке окшошкону менен анын ар бир баскычы бейтаптын түйшүгүн жеңилдетерин айтат.
Негизи кровать бул 90 жашта бир апага жасап берип атабыз да. Апанын негизи баса албайт экен, апа аябай катуу ооруп, ошо азыр больницада экен, эртең больницадан чыкканда алып келип бергиле деп атат да. Өзүнүн каалоосу менен ошо апанын балдар каалап ушундай кылып жасап бергиле, биягы мындай болсун, тияга болсун деп жамбаш сөөгүдө сынган экен, кыймылдатканга болбойт экен. Ордунан жуундурганга да, булчу жуундурганга атайын башын жууганга атайын место даярдадык да, бияккачы жыгаштырат бияка.
36 жаштагы ирланд эси боюнча социолог. Окуусун Бишкектеги окуу жайлардын биринде аяктар замат Түркия, Корея өңдүү бир катар чет өлкөлөрдө иштеп келген. Бирок мындан 10 жыл мурун болгон окуя анын жашоосун түп табанан өзгөрткөн. Ал 2006 жылы жол кырсыгына кабылып, бир катар операция, тынымсыз дарыланууга карабай буту аспай коляскада отуруп калган. Көп өтпөй келинчегүүкү ортодо кызы болгону менен ажырашып кетишет. Тагдыр татаал жолду урголосо да, Ирлан жашоо үчүн күрөшүп, досторунун, ата-энесинин колдоосу менен ишкердик менен алектене баштаган.
Бел омуртка сынып, жүлүнгө тоо кеткен. Ошондон улам калганбыз. Почти 7-8 жыл почти мен эч жака чыккан жокмун. Үйдө эле эртең менен турам, тренировка кылам, кайра үйгө кирем, тамак ичем, тренировка кылам, ушинтип эле жүрө бердим. Кечки үйдөн чыкпагандан кийин адам стресс болот, депрессия болот. Менин ата энемдин бир туугандарым айтып атпаймы, жардам менен ушинтип мындай чыгып ар бир жака ата энем да машина алып берген магачы, обязательно жанына досумду же бирөөнү ала жүрүшүм керек, анткени коляскамды алып бер. Мындан мурун дагы башка дагы досум экөөбүз да башка бир бизнестерди баштайлы деп ойлогонбуз негизичи. Аяктан дагы товар алып келдик, минтик сатталы десек адамдардын да пейили жаман экен да. Сен коляскада отурасыңбы, отурбайсыңбы, баары бир да алдандык. Көп акчага да күйүп көрдүк. Чынын айтканда нолдон баштадык да.
Ооруканадагы ар кандай оор жеңил шарттарды жакшы билип калган Эрлан акыры мынтип медициналык керебет жасаганга киришет.
Мен деле баш менен өткөн больницалардын абалын өзүңөрчү жакшы билесиңер. Керебеттердин абалдары кандай экенин билесиңер. Илгерки советтер союзундагы керебеттер турат. Ал эч кандай функциональности жок. Бир эле темирден жасалган кровать. Негизи Кытайдыкындан деле заказ кылып баягы жаңы больницаларга коет экен, бирок алардын качествосу мындай эмес. Менин оюмча баасы да мындай эмес да. Баасы кымбатыраак да биздикине караганда. Биздики баасы дагы баягы биздин элге кичине ылайыктуураак кылып.
Ирлан айтымында алар жасаган керебеттин баасы ар кандай. Орто эсеп менен 20-30 миңди чапчыйт. Буга кошумча баа ар кандай тетиктердин уланышынан көз каранды. Цехте жалпы жолунан 4 адам иштейт. Алардын ар биринин кызматы ар кандай.
Мен бияктан эчтеке кылбайм. Мен негизи темирлерин алып келип, бурамасын алып келип деген.
Ирландын эң башкы көмөкчүсү жана өнөктөшү анын досу Рустам. Ал 15 жылдан бери эмгек жасаган чебер уста. Ирланд тетиктерин Кытайдан буйрутма менен алдырып балдарга берсе, Рустам аны курап, кыскасы керебеттин даяр болушуна баш көз болгон адам.
Дос балам ушул авариядан кийин, кырсыктагандан кийин кичине кыйын абал болду. Ушул мага өзүнүн сыры менен бөлүштү, бугун айтты. Медициналык бөлмөлөрдө кандай кыйынчылык, бизде кроваттын ыңгайсыздыктарын, ушу керебет жата турган керебетиктерин айтты. Анан буга идея катар да ушуну өкөлүп бир жасап көрбөйлүкпү дейт. Анан ойлонуп чынына карасам Кыргызстанда мындай өзгөчөлгөн көп функционалдуу кроваттар жок экен, бар экен баягы. Көп ойлондук, биз 2 жумдай ойлонуп жүрдүк. Эмне кылсак, кандай кылсак, эмнеден баштайбыз деп. Интернеттен карайбыз, механизмдерин көрөбүз. Анан мында кылса болот экен, тигинде кылса болот экен деп. Аягы уже тынчыбыз кете баштаганда анан Казакстанга бардык. Ошо Казакстанда дагы ушундай медициналык кереветтер жасалат экен. Алар
балдардын айтымында бизнести баштаганда баштапкы капиталы олчойгон акчаны деле түзгөн эмес. Ушул тапта бирден буйрутмалуу отуруп чыгымдарды азыр көптүр жапканга аракет кылышат.
Азыр эми Кудайга шүгүр, эми азыр 2-3 клиент мындай очередь болуп калды. Негизичи 2-3 клиент болуп турат. Эми баягы көп, 100 кровать бир заказ алып 100 кровать жасасак деген ойдо негизи. Айлык акы балдарга төлөп бериш керек, обедине бериш керек, жолуна бериш керек. Эми азыр балдарга деле баягы учой ошойгон зарплата төлөй элебиз негизичи. Достук балдарым негизи мындай обедди алып бер, жолго акча берсең болот, жетет деп коюп эле долторуп деле жүрөт кээ бирөчү.
Ирлан келечекте ишканасын кеңейтип өлкөдөгү ооруканаларды сапаттуу жана арзан керебеттер менен камсыз кылуу тилеги жана дымагы бар экенин айтты. Биз да анын ишине ийгилик каалайлы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Кадырман угармандар, сиздер азыркы кыргызстандык рубрикасынын бул баянын Азаттык чекит KG сайтына жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасына жайгашкан видео версиясында көрүп, сөзсүз өз ой пикириңизди калтырууну да унутпаңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ушуну менен Азаттык күн алгысынын 22-май жейшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшчүсү Максатбек Акматчан улу болду. Бизде жаңырган радио баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит кечи сайтыбыздан издеңиздер. Ал эми видео версиясын Азаттык медиа YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Эмки уктурууда угушканча. Бишкекте саат кечки 10:30 болду. Азаттык радиосу өз уктурууларын улантат. Азаттык радиосу 22-май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектин студиясынан улантат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда кумар бизнесине 2012-жылы тыюу салынган. Тыюу салынган казинолордун ордуна кандай кумар оюндары пайда болду? Дар ойнотуучу лотереяларды кумар оюну десек болобу? Азаттык плюс ушул суроолорго жооп издеди. Бир аздан кийин бул берүү нового даярдалган версиясын угаласыздар. Бишкек студиясынан микрофондо мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердик пультта кесиптешим Максатбек Акматчан улу болобуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угалы.
Рахмат. Казакстанда 21-майда кармалгандар четинен соттолууда. 21-май күнү жердин чет элдиктерге сатылышына каршы митинг уюштурду деген айып менен 10 киши соттолуп, ар кандай жазага тартылган эле. Ушундай эле сот иштери өлкөнүн Астана, Атырау жана Шымкент жана башка ири шаарларында да болду. Акыркы кабарлар боюнча учурда полиция Алматы жана Атырау шаарларындагы борбордук аянттарда катуу көзөмөлдү күчөтүп жатат. 21-майда Казакстандын ири шаарларында жарандар бийликтин жерди чет элдиктерге узак мөөнөткө ижарага берүүсүнө каршы нааразылык митингине чыгышмак. Полициянын куугунтуктоосу менен көпчүлүк шаарларда митинг болбой калды. Күч кызматтары митингге чогулган элди кууп, айрымдарын кармап камакка алган. Ал ортодо Европадагы коопсуздук жана келишим уюму Казакстандагы журналисттердин кармалышын сынга алды. ЭКУКунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович 22-майда билдирүү таратып, каршылык акциясын чагылдыруу үчүн келген журналисттерге казак бийлигинин мамилесин сындады. Миятович казак бийлигин 21-майда кармалган баардык журналисттерди токтосуп бошотууга чакырды. Анын айтымында өз ишин аткарып жүргөн журналисттерди кармап, камоо өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин коопсуздугуна коркунуч келтирет. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Түркиядагы гуманитардык саммитке катышат. Бул үчүн бүгүн жөнөп кеткендигин анын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун чакыруусу менен биринчи гуманитардык саммитке Стамбул шаарына бүгүн жөнөп кетти. Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги алдында өтүп жаткан дүйнөлүк гуманитар маалымат багытталган. Анын ичинде адамдын коопсуздугу, ар намысы, жакшы жашоо кечирүүсү сыяктуу маселелер Стамбулда талкууланмакчы. Тажикстанда бүгүн өткөн референдум толугу менен болду деп таанылды. Мындай маалыматты Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Бахтияр Худоерзоода журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда кечке чейин референдумга келип добуш бергендердин саны 3,518,000 адамга жетти же жалпы шайлоочулардын 79% ашыгы добуш берди. Боршайком ошондой эле добуш берүүдө мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтар түшпөгөндүгүн кабарлоодо. Өлкөнүн конституциясына киргизилүүчү өзгөртүү менен президент Эмомали Рахмондун жаңы мөөнөткө шайлануусуна мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле президентке талапкерлердин жаш курагын 35 жаштан 30 жашка чейин төмөндөтөт. Мындан тышкары баш мыйзам саясий партиялар жана башка бирикмелер диний көз карашына жана улутуна карап биригүүгө укуксуз болушат. Айрым байкоочулар конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр азыркы президент Эмомали Рахмон менен анын уулу Рустам Эмомалиге өлкө башына келүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп билдирип жатышат. Алардын айтуусунда 2020-жылы Эмомали президент болгусу келбесе, анын ордун уулу баса алат. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы мындай пикирлер менен макул эмес. Чоң жетинин мүчөлөрү террорчулукка каршы күрөшүү пландарын макулдашты. Макулдашыга ылайык чоң жети тобуна кирген өлкөлөр террорчулукту каржылоого бөгөт коюу, эл аралык акча которуу операцияларын катаалдантуу жана террорчулукту каржылоого шектүү эсептерди жабуу сыяктуу иш аракеттерди күчтөндүрүүгө милдеттенме алышты. Мындай чечим 21 май күнү чоң жетиге мүчө өлкөлөрдүн каржы министрлеринин Жапониянын Акиу шаарындагы жолугушуусунда кабыл алынды. Министрлер ошондой эле радикал исламчыларга акча келип түшүүсүн токтотуу боюнча аткарылган иштердин планын дагы түзүштү. Азаттыктын Нургазынын кыялы аттуу тасмасынын каарманы Нургазы Агаядагы кыргыздар менен жолугушууда АКШнын Агая штатында жашаган 53 акты мекендеш Нургазыга каалоо тилектерин айтып акчалай жардам бериштери, айрымдары тагын жүргөн сааттарын чечип белек кылышкандыгын Азаттыктын кабарчысы Нургазы менен жүргөн Уланбек Игизбаев билдирди.
Чоң рахмат, биз дагы Азаттыктын жамааты Нургазыны куттуктайбыз. Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтына да тапсаңыз болот. Уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобил эреги бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда кумар бизнесине 2012-жылы тыюу салынган, бирок кумарпоздук калдырган жарандардын жакындары маселе дагы чечилбей келеатканын айтышат. Тыюу салынган казинолордун ордуна кандай кумар оюндары пайда болду? Дароо ойнотулуучу лотереяларды кумар оюну десе болобу? Кумарпоздук калдырган жаштарга кантип жардам бериш керек? Азаттык Плюс берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы кумарпоздук темасына арналган Азыранын УБУ'го даярдалган версиясын узабыз. Айтмакчы, берүүнү кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова алып барышкан.
Я когда-то уехал из Кыргызстана из-за того, что в Кыргызстане было очень много распространялось, да, казино. Ну, я просто убежал отсюда. Я не мог остановиться. Это, ну, как вам сказать? Люди не поймут, те люди, которые не играют, они не поймут. Допустим, я могу понять другого игрока, ну, потому что болен. Я знаю, что это такое, да. Вот даже был момент, что передо мной умер человек. У него было 5 детей. Он играл за соседним столиком. Сердце остановилось. Скорее всего, то, что от переживания, то, что он проиграл деньги, не знаю, может, он, возможно, кого-то эти деньги занял.
25 жаштагы Айбек кумар оюндарынан жапа чеккендердин бири гана. Мындан 4-5 жыл мурун кумар оюндары, дегеле ушул казинолор ондогон адамдардын тагдырын сындырууда деген ой менен митинг акцияларды уюштуруп, 2012-жылы казинолор мыйзамдуу түрдө жабылган. Бирок жакында эле Азаттыкка дагы ушул кумар оюндарынан жапа чеккендердин бирөөлөрү жардам сурап кайрылышты.
Токтотулган казинолордун ордуна кандай кумар оюндары пайда болду өлкөдөгү? 100'den aşık loto oyunları, kumar oyunları var. Жана ошондой эле кумарпоздорду тыюуда, кумарпоздорду жоюуда кандай ыкмаларды колдонобуз? Бүгүн Азаттык Плюс ушул темасында сүйлөшөбүз. Алдыда жарым саатта биз менен болуңуздар.
Жаңы эле өз тагдырын учкай айтып өткөн Айбек жана анын досу Касым бүгүн биздин студиябыздын каармандары. Бирок тилекке каршы ушул элдин айткан пикири жана өзүнүн коопсуздугуна зар канышкан каармандар атайын бет кап кийип келүүгө бизге макулдугун беришкен эле, эмесе Касымды жана Айбекти тосуп алалы.
Мына Айбек тасмада айтып өттүм, ошол 17 жашыман баштап кумар оюндарын ойноп баштадым. Анан карызга да баттым дедиң, анын ортосунда Орусияга да барып келдим дедиң. Бизде Кыргызстанда кумар оюндары мына жабылган да. Бирок азыр кайсыл оюнду сен кумарда ойноп атасың?
Лото, лотерея.
Лото. Анан ушул оюнга кантип кирип калдың мисалы, кантип азгырлат?
Знакомые, друзья, зависимость.
Жо, эмнеден башталды мисалы? Досторуңуз барып ойно дедиби, жүр ойнойбуз дедиби же кандай?
Ну, это наверняка не от друзей. В свое время, когда ты играл, например, где ты видишь что-то, что что-то есть, это тянет. То есть какое-то время их не было, я уезжал отсюда, я обратно приехал, я даже не знал то, что вот здесь, вот, ну, наподобие казино, то, что есть лото, да. Но это не наподобие казино, это и есть казино. Там как они фиксируются по закону, получается то, что типа билеты какие-то разыгрывают. Там какие-то билеты по 100 сомов продают, да. А через 2 шага уже там как бы планшеты, электронная рулетка, да.
Сиз 6 жылдан бери ойнойм деп айттыңыз. Ушул оюнга барганда дегиле ушул лотодо дейбизби, бир катар адамдарды көрдүм дедиңиз, аял киши, эркек киши, жаш балдар бар деп. Анан ушул жолун айтып берсеңиз, кандай, канча атайын акча коесуңарбы, канча утулуштар канча болот, канча акча утасыңар дегендей.
Ну там скорее всего наверняка не выигрываешь, в основном проигрываешь, да?
Канча сом?
Эң көп дегенде.
При мне был человек, который... Он при мне вот за ночь он проиграл 200 тысяч долларов, да?
Сіз ұшы 5-6 жылдан бері ойдым деп айтпайсыз ба? Бұл ору, бұл көз қарандылық па? Сіз оны қандай түсіндіріп берер едіңіз?
Ну это зависимость. Вот ты лежишь, допустим, даже вот кельма айтсаң, да, я не пойду, не пойду, не пойду, по-любому пойдешь, да? Если денег нет, то ты начинаешь деньги искать. Ну как бы ломка, можно сказать.
Ал мен ұшыл тапты ойнайсыз ба сіз өзіңіз?
Я стараюсь не ходить, да?
Рахмат, қасым, сізге сөз берелі, сіз айтып жүресіз азыр ошол мектеп жашындағы құрағындағы жап жаш балдар ошол 17 жашта, 16 жаштағы балдар жүреді депчи. Аларды эмне текшербейби ооздон?
Ал жака көп деле көңүл бурушпайт. Эми чоң көрүнсө паспорт сурабайт. Кичине жаш көрүнсө паспорт сурайт. Анан ал бала по-любому бирөөнүн паспортун көрсөтүп ставка кое берет.
Мектеп окуучулар канча сом менен барат эми ошол жерге?
Кайсы сом болсо, жеңилсе дагы издейт, дагы жеңилсе дагы издейт, карызга ушинтип болор деле кире беришет. Телефон ломбардка коюп барат го дейм. Телефонун алса бир 2000, 3000, может 5000, может 10000.
Касым, сиз ушул абал туурасында, деги ушул окуя туурасында сиздин жакындарыңыз, атеңдер билет беле?
Жок.
Билишкен эмес.
Жок.
Азыр сиздин жеке өзүңүздө канча карыз бар?
11000 доллар.
11000 доллар карыз бар, э?
Өзүңүз ойноп утулуп калдыңызбы?
Ага.
Бүгүн биздин студиябызга кармандардан сырткары 4-5 жыл мурунда дал ушул жогорку кеңештин алдында плакат көтөрүп, ыйлап суранган ата-энелер да келип отурат, бирок алардын айрымдары дагы мынтип жүзүн жашырган каргасыз, эмесе алардын бирин Назгүлдү чакырып алалы. Назгүл, силер ушул кумарканаларды жабуу демилгесин көтөрүп чыккандан кийин чын эле мыйзамдык негизде алар токтотулган, лицензиялар алынган. Бирок бүгүн да маселеңер чечилбегенин айтып жатасыңар. Эмнеден улам? Абал деги эле кандай азыр?
Абал өтө начар. Мурдагы казинонун ордуна азыр лотто деп атышып атпайбы? Бул чындыгында казинонун бир түрү, бул андан да жаман түрү. Эмне үчүн дегенде казиного көп акча менен кирчү дейлдер, а бул жерге 100 сом көтөрүп школьниктерден баш болуп кирип атышпайбы? Ал эң жаман нерсеси эмне болуп атат? Бул жерде балдардын аң сезими бузулуп атат, психологиясы бузулуп атат, жүргөн жүрүшү эч нерсе менен кызыкпайт, эч нерсеге аралашпайт, үмүт эч кандай бир нерсеси жок да жакшы нерсеге умтулайын дегенчи. Анан
сиздин үй бүлөңүз мына ушундай трагедияга дейбизби, же ушундай бир окуяга тушукту? Ким жакыныңыздын кимиси, балаңыз, эниңиз?
Да, өзүмдүн балам ушул кирип ойноп. Булардын бул клубтардын максаты эмне? Бул балдарды азгырып ошол жерге алып кирип, башын айлантып, акчасын алып, көз каранды кылмай да. Ошон үчүн ошол аркылуу ошондой болуп отурат.
Биздин окуя дагы ошондой. Баягы биздин уулубуз жолдош балдары менен чогулуп, ошол азыркы айтып аткандай кумар ойной турган жерге барышып, жамандыкка кабылып калганын сезбей эле деген балан жолдошум деген акча карыз экен деп биринен акча таап, анан экинчисине берип, экинчисинен үчүнчүсүнө берип ушинтип биздин бала дагы.
Мурат шаар тургуну.
14000 доллар карыз болуп калды. Биз аны дагы анализдеп көрдүк да, эми Кудайга шүгүр деген биздин үй бүлө ушундай анандан кутулсак болот. Кутулуп кетип анан биздин үй бүлөдөн мындай чыгып кетсекенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок деген баягы түпкүлүгү болбогон нерсе экен да, ошону эске алып туруп анан кийин муну ушу казинону жоебуз деп, кумар оюндарды жоебуз дегендерди угуп ошолор менен биргелешип буга деген жол мындай тыюу салганга өзүбүздүн салымыбызды кошо эле биз жүрөбүз.
Менимче ушул массалык маалымат каражаттарына жылуусу теле аркылуу бул кайрылуу эң акыркы чек же болсо эң акыркы этап болуш керек да. Буга чейин өз алдынча да кандай бир чараларды көрдүңүз?
Биз деген ошол балабыздын кумарга барып ал өзүнүн ойногондун билбейбиз, карыз болуп калгандыгына 10 күн болду. Мына 10 күндөн бери күнү түнү уктабай жүрүп жүрөбүз биз. Эгер мурдараак болгондо деген анда чара көрмөкпүз да. Бала кичине жаман адаттан алыс болсун деп аны армияга жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө армияда, ошондуктан өзүкө атыша албай мен атышып атам.
Оюн ойноткон жайга бардыңызбы сиз жеке?
Бардык.
Эмнеден жооп беришти?
Бардык, тактадык. Эми эң таң калыштуусу биздин бала казиного барганда ал 17 жашарда болгон да. Аны деген өзү биз ойлойт экенбиз ата эне, ал жерде милициялар болсо, ошол жерде өздөрүнүн охранасы болсо 17 жашар балдарды кое бербейт экен деп ойлойбуз да. Алар мыйзамды сактайт экен деп ойлойбуз да. А чынчынына келгенде алар мыйзамдуулукту сактабайт экен, наоборот ошону бузганга деген жардам беришет экен да.
Сиз ушул окуяга тушканга чейин ушундай сактоолукту же болсо оюн ойноткон жайлар бар экенин билип бириңиз, кабарыңыз бар беле?
Мен жалган айтпайын деген бир 2006 жылы бир жолу киргенмин. Бир жолу киргенмин.
А жок, ушул тапта бүгүн кечке бир ай мурда.
Мен деген кыялыма да келбептир. Себеби деген
казинолор жабылганда ойлогонсуз?
Жабылганда ойлогомун да деген. Бизди деген баягы эсиңиздерде барбы мындан 3-4 жыл мурда деген жабабыз деп аябында катык бир маселе көтөрүлүп, элдерден колдоо таап, анан депутаттар да колдоо таап жаппады беле. Анан биз ойлогомуз да түп тамырынан бери жапкан окшойт го деп. Менин жекече оюм баягы кыргыздар ишти баштап туруунан баягы чала бүтүрөт го баардык иштинчи. По-моему, ушу чала бүтүрөн го деп атам.
Утуштары дароо берилген лотерея ойнотулуучу жайлардын бири. Күнү түн иштеген мындай жайлар саат кечки 8:00 менен кызый баштайт. Ошону менен оюнга берилгендердин аягы таңга жуук суюлат. Кыргызстандагы мыйзам боюнча лотерея кумар оюну деп саналбайт. Казино, кумарканалар жабылгандан кийин мындай жайлар Бишкектин бир топ жеринде ачылды. Булардын тираждык лотереядан айырмасы утуш дароо берилет жана электрондук терминалдар аркылуу ойнотулат.
Наоборот, минустасын. Минуста биз
Бул жигиттей ири суммадагы акчасын уттургандар четтен табылат. Лотерея мурдагы кумар оюндарынан айырмасы жок деп дооба тарткандардын нааразычылыгы боюнча лото оюндары бизнесинин өкүлдөрүнөн маалымат алууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок.
Эле күлүү сизге сөз берели, Төрөбай мырза. Мына сиздер ушул мындан 4-5 жыл мурун ушул демилгени көтөрүп чыгып, мыйзам кабыл алып, мындан кийин кумар оюндары жабылат, кумар оюндарына тыюу салынды деп баардыгысы баягы өз ордуна келгендей болгон да. Бирок бүгүнкү күндө абал эч кандай өзгөргөн жок. Ошол эле кумар постор ошол эле оюнду ойноп атат, ошол эле талкаланган тагдырлар дагы эле талкаланып атат. Демек мыйзам чала болгонбу же чынында эле бул өз максатына жетпей калган?
Ошол эле ата энелерсин жаныңызда отурат. Айтмакчы.
Бизде өзү 2012 жылы казинолор жабылган. Бирок ошол учурда букмекердик кеңселер менен тотализаторлорду калтыруу боюнча сунуш болгон депутаттардын арасында.
Төрөбай Закирович, сөзүңүздү каралчы. Мыйзамдык негизде кумарканаларга лицензия.
Төрөбай Зулпукаров, Жогорку Кеңештин депутаты.
Ушул мыйзамга ылайык кала турган болсок. Ал эми азырынакей мен калп айткандай болбойм, бирок отургандар болду. Анан азыр биякта да айтып атат, биз кармадыбыз $200,000, $100,000 деп. Мына ушундай ополтодой акчалар бул ойноткон оюн жайын биз кумаркана деп атай алабызбы же атай албайбызбы? Же ал чындыгында эле балким кумаркана эмес?
Бүгүнкү күндө кумаркана кандай болуш керек, алардын кылмыш жоопкерчилиги кандай тартыш керек, анын баары баягы жазылган да. Ошондуктан бизде туура мыйзамда баягы жылчык калып кеткен, бул жерде күчтүү юристтер иштеген, анан кийин анын жолун тапкан. Ошондуктан
эмне болгон мыйзам айта аласызбы? Мисалы
азыр кумар оюндары казинолор мурдагыдай мисалы үчүн жабдыктарды колдонуп ачык иштегенге тыюу салынган. Бирок лотерея деген түшүнүктү калтырганбыз. Ал лотерея дегенде түшүнүгү эмне? Баягы тираждык лотереяны гана ойлойт эле.
Базардан сатып алып
берет. Ооба. А бирок ошол мыйзамда моментальный лото. Моментальный лото деген түшүнүктү киргизген, ал мурдагы мыйзамдарга каршы келбей калган да. Ошондуктан бизде Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүнкү күндө депутаттардын тобу ошол түшүнүктү таптакыр алып салуу. Же болбосо лотерея, бүгүнкү күндө лотерея компанияларын толук кандуу жабуу боюнча мыйзамды сунуштадык. Азыр болсо өкмөттөн бизге сунуш келип атат. Өкмөт айтат, бизге тираждык лотереяны калтырып бергиле, ал мамлекеттик компания болсун. Эми биз аны түшүндүк. Биз бүгүнкү күндө моментальный деген түшүнүктү жок кылышыбыз керек.
Биз экспертке сөзү суроо берели. Сиз айтсаңыз, ушул айрым эксперттер казинолор жабаарда ушул эле пикирди айтышкан да. Бул казинолор жабылганы менен бирок кумар постордун кумары эч качан токтобойт. Булар кайсыл жерден болсо дагы таап оюнду ойношот депчи. Bunu bir мыйзамдашыш керек, анан же көзөмөлдү күчөтүш керек деген дагы пикирди айтышкан да, анан демек азыр ошол пикир туура келип атпайбы? Алардын бирин карманган сиз элеңиз, азыр кандай ойдосуз сиз эми?
Ушул кумарга баткан, кумарды жакшы көргөн адамдардын саны
Искендер Шаршеев, экономист.
30%га чейин жетет дейт, мисалы үчүн, калк катмарына ар кайсы мамлекеттерде. Бирок алардын көбү ар кандай жол менен аны канаттандырат да, мисалы үчүн экстремалдык спорт менен машыгат. Мисалы, кандайдыр бир олимпиадалар катышып, лидерликти көрсөтүп, баяктан адреналин сыяктуу мындай өзүнүн жанакы эмелерин чыгарып, ошондой нерселерди кылат. Көп учурунда ушундай ага муктаж болгон адамдар аябай ийгиликтүү адам болуп кетет. Анткени, мисалы үчүн, ошол энергиясын ишке жөнөтсө, аябай күнү түнү иштеп бай адам болуп кетет. Же болсо окумуш.
Кедер мырза, суроом түз эле да? Демек, бүгүн дагы тыйып жоюу менен ушул кумарпаздыктардын кумарын бир токтото аласызбы?
Эч ким токтото албайт. Биринчиден, бул деген табигый нерсе да. Бир гана ошолор менен иштеш керек. Алар
демек, кептин бар казино же лотодо эмес.
Алар менен психологтор иштеш керек.
Кайсы психолог?
Ал үчүн, мисалы үчүн, ар бир адамга кимге бизде дүйнөдө ар кандай методикалар бар да. Кыргызстанда адистер аз. Ошол адистердин санын көбөйтүш керек. Ошол психология боюнча иштеген адистер аз.
Сиз макул эмессиз. Жок, эми макулмун. Жабыш керек экенине да. Айтып атпай, адреналин жөнүндө 35% жанагындай ушуга бир тартылып кетиши мүмкүн деп ыкмага көнүп кетет деп да. Мына балдар да айтып атты. 12-нчи жылы, мына анан кийин 15-нчи жылы
жабыш. Бүбүсара Рыскулова. Сезим Кристик борборунун жетекчиси.
Бүгүнкү күндө мен билбейм кийин канча эме болор. Бүгүнкү күндө такыр жаап салган менен деле эмени чечсе болот. Мына сиз айттыңыз психологдорду. Психологдор аз бизде практик. Анан азырда мына улум отурат психологмун деп да. Мен деле психологмун. Бирок жардам берген мына балдардан сурасаңар ошондо эле айтканда мен силерге акча төлөп берели силер тиги а силер ооруткула биз болсо айыктыралыбы деп да. Азыр бизде күчтүү ушундай психотерапия же психолог жок.
Самат мырза, сизге суроо бергибиз келип турат. Мына кумарпоздор арасында ушу психологиясы жабыркап, айрымдары көчөдө калып, мына бизде биздин каарманыбыз айтып өттү. Кээ бирлери ушу каза болгондор, суицидке баргандар да бар экен. Кээбирлери ушул балким билдей сарсан болгондон өзүнүн жүрөгү кармап калгандар да бар деп айтып өттү эле. Психологияда кандай жооп бар буга? Деги эле ушул сыяктуу каармандар сизге кайрылып барса, кандай жардам бере аласыңар?
Себебин алып кеткенден эң башта муну оору деп кабыл алышыбыз керек да.
Социалдык оору дейт да.
Абдан оору деп кабыл алышыбыз керек, анткени мунун деңгээли же кыйындыгы бул наркомания же алкоголизмдей эле бир.
Самат Алканов, психолог.
Ушундай адамдар менен иштегенде ошондой эле кыйынчылыктарды көрөсүң. Ушул адамдар оюнга киргенде жөн эле жыргал жашоодон эмес, же жалкы болгондон, же безответственныйдон болгондон киришпейт. А мындай айтып кээ бир адамдар айтат, что это болезнь. Там да тонгузулган сезимдеринин оорусу деп айтышат да.
Капсына кирип алышат да, гана кийин чыкпай калат.
Ичинде боштук болот. Мисалы, не знаю, ата энеси тыштап кеткен бала болушу мүмкүн. Же ата энеси ичкен, же үй бүлөдө кыйынчылыктар болгон, үй бүлөдөн балдар ошондой көп
кирип кетишет. Же атан эрке балдар.
Ошондой нерсе болгон үчүн ушундай адамдар ушу боштукту толтуруш үчүн ар кандай жолдорду издеп башташат. Бирөөсү ошондой оюндан табышы мүмкүн, бирөөсү ичкиликтен, бирөөсү наркотик, бирөөсү тамеки, ар кандай ушундай тревожность, напряженияны чыгарганга аракет кылат.
Сизге кумар оюн кайрылгандар барбы азыркы күндө?
Мен өзүмдүн тажрыйбасыздык кезимде алып кетсем, ошондой аларды дарыланга аракет кылып көрдүм. Бирок менин оюмча бул абдан комплексный проблема экен. Физиологияда абдан көп өзгөрүүлөр болот. Психологический аспекттер, там социальный аспекттер абдан өзгөрүү болот экен. Ошон үчүн менин оюмча көп киши одновременно иштеш керек. Там психиатр, нарколог, психотерапевт, психолог баары чогуу иштегенде мүмкүн мындай адамдарга жардам берсе болот.
Бизде жок Кыргызстанда.
Балким алар ушул ооруп калганын, көз карандап калганын да түшүнбөшү мүмкүн.
Ооба, кайрылгандардан мындай ата энеси чалат, бир туугандар чалат, а чтобы мен кыйналып атам, менин проблемамды чечке деген адамдар.
Айбекке суроо эле да. Айбек, сен барбың беле психологдорго? Ойлодуң беле деген эле. Барайын деп. Кандай ойлойсуң, психолог жардам беребиби сага?
Психологко я не ходил.
Жардам беребиби сага?
Нет, они не помогут.
Эмнеде?
Ни психологи, ни наркологи, никто.
Эмнеге?
Нет, они как бы, они, не знаю, возможно, будут делать вид то, что понимают, но они тебя конкретно не поймут, да?
Биз кайрылган эмесбиз, бунун бир гана чечими бар. Бул пока баарын жапмай сайын бул токтобойт. Ошону түшүнүш керек. Мына биздин депутаттарыбыз
мисалы казинолор 2000-дан 4 жыл мурун, 5 жыл мурун жабылган деп. Бирок ошолор күчөп атпайбы. Бүгүн масалан, муну дагы жаптык да лотону. Эртең дагы бир кумар оюнунун ордуна бирөө келет деп ойлобойсузбу? Ошону
ойлонуштуруп кааласа суусамырга ачып койсун, барып калуучулар ошол жерде ойлой берсин.
Ошол балдар эми суусамырга кетип калсачы.
Жок, мына Казакстанда деле буга караганда бул башкачараак болуп атат да. Же такыр эле жаап салыш керек. Эмне кыйынбы жаап коюш? Мына депутаттардын колунан келет кааласа. Просто каалабайт атат ошону. Ар бирин чөтөнө түшүп турса каягынан жаабат.
Тине катары сизге. Сиз балаңыз ушундай даражага жеткенге чейин өзүңүз көзөмөлдөдүңүз беле?
Мен өзүм атайын.
Сиз ошол жоопкерчиликти сезип атасызбы? Балким өзүңүздү күнөөлүү сезип аткандырсыз.
Балким тарбия үйдөндүр да.
Мен да ошентип ойлочум. Мен башка бирөөлөрдү ойлочум, эгер жаман болсо тарбиясы жок деп. Бирок андан болбойт экен. Бул келип-келип бул общество. Вот мына оюндардын артынан өзү ошентип
эмне болот. Демек тыюу жолу менен эле гана чечилет.
Ооба.
Самат, сиз кандай ойлойсуз? Психология адамда тыюу менен чечилеби маселе? Кумар, кумарды тыйсак болобу?
Мындай бир уже оор стадиясына өтүп кетсе, менин оюмча бул мүмкүнчүс.
Кыргызстанда оор стадиясына өттү да.
Бирок мындай стадияларын алып кетсекчи, ал кантип башталат? Ал башка жерлерге өтүп кетишет, башка нерселерди кылып башташат.
Турбаза Кирович, сиздер кайрадан демилгелеп жатпайсыңарбы? Эми мынакей лото ушул башка дагы калып калган оюн зоок жайларында жабышыбыз керек. Оюн зоок дегеним ушул оюн ойноткан, лотерея ойноткан балким э. Демек силер дагы ар жагын бери жагын карап көрдүңөр да, балким адистер менен сүйлөшүп көрдүңөр. Анан мындай ушул учурда мындай суроо келип атат да, 2012-жылы жабылды, 2015-жылы жабылды жарым эсе. Кайра эле баягы таттуу жабылган нерсе, катылган нерсе кайрадан таттуу болот деген нерсеге кетип калган жокпузбу?
Жок, сиздер азыр күчөп атат деген бул туура эмес. Азайган, анан кийин подполияга киргендер деле бар деп азыр эжеке айтып атпайбы? Бирок азыр эле биз аныктап койдук. Кайсыл учурда токтотконунчу? Психологтор айтып атат бул оору деп. Анан кийин мына игромандар айтып атат биз ооруп калдык депчи. А бирок ошол ооруну таркаткан вирусту таптакыр жок кылып койсо, ал жаңы балдар бара турган жерин таппайт. Кумарды тыйса болот.
Рахмат Төлөбаев мырза, сиз ишенип турасыз, ошол мыйзам өтсө эле демек маселе чечилет дегендейчи. Искендер мырза, сиз дагы өлкөлөрдү кыдырып жүрөсүз көптөгөн. Бирок ошол тез арада ойночу лотереядан башка, ошол казино букмекерден башка кумарга берилген оюндар толтура. Эртең эле башка кумар оюну чыгат деп ойлойсузбу?
Албетте, мисалы үчүн бүгүнкү күндө Орусияда кумар оюндары толугу менен тыюу салынган.
Мисалы.
Бирок Орусияда кандайдыр бир зоналарды бөлүштүрүлгөн да, жанакы бүгүнкү Крым жасайбыз деп атат Крымда, мурун жанакы Сочиде бир зона бар, Кавказда, Краснодарский крайда, жана Европага жакын тарапта да бар Россияда да ушундай зоналар. Бирок ошону менен болгондо аларга уруксат бергенде дагы баягы Россияда IT баягы хакерлер көп болуп, атайын баягы интернет аркылуу ушул кумар оюндарды жасашат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эме интернеттен акысыз кино көрөм дегендер баары билет, жой казино, бир казино дегендер реклама сөзсүз чыгат баягы. Албетте, бүгүнкү күндө мобилдик телефондор бар, телефондорго да атайын баягы программалар иштелип чыгып атат. Андан сырткары эгерде адам кумарланам десе, ал деген керек болсо чүк ойноп деле кумарланып ага да акча сала коюп андан да чоң карыздарды пайда кылышы мүмкүн да. Бул жерден бир нерсени түшүнүш керек да, бул жерден бизде Кыргызстанда аябай маалымат жетишпей атат да. Мисалы үчүн математиктер көп болсо математиктер билет так. Бул теория вероятности да, кокустук теориясы деген бар да. Мисалы үчүн ал теория боюнча шанс деген түшүнүк бар да. Мисалы үчүн ушул казино же кумар оюндарды ойлоп тапкандар дайыма аны мындай кылат: 2% шанс бар утканыңа, 98% утулганыңа шанс бар да. Анан аны түшүнүү, эгерде адамдын мээ ордунда болсо дайыма түшүнүп туруп түшүнөт. Эгерде менде 2% шанс болсо анда жасап эле коеюн деп. Бирок кумарланган адамдарды аябай логиканы эч качан угушпайт да. Көп учурунда кумарланган адамдар дагы аябай ишенимдүү болот, ар кайсы нерселерге ишенет, эзотерика жана башка жана башка.
Не вот здесь все зрители, они не понимают, они просто сидят, да вот психолог байке, здесь эксперт байке сидит. Они не понимают на самом деле. Они то, что знают, то, что от кого-то слышали, они что-то говорят, да? Блин, сколько людей страдают? Сколько? Вы там просто не играли, вы не знаете. Кто-то вот родителям хочет помочь, кто-то избалован, я не знаю, дома много денег, да? У вас тоже же, байки, дети есть. У вас братишки есть, да, кто молодой? Есть братья. Они тоже в любое время могут там оказаться.
Билим алдык десек болот, и ошол эле малда биз... Айбек, Назгүл, сиздердин пикириңиздер
тиешелүү өлкөлөрүнө, бийликке, өкмөткө жетет деген ишенчтебиз жана жакын арада бул маселе боюнча дагы бир чекит коюлат деген ойдо биз программабызды жыйынтыктайбыз.
Урматтуу достор, мына ушул талкууда айтылган пикир жана ошондой эле сунуштардын баардыгын эске алып, бизди көрүп жаткан көрөрман дагы өзүнүн бир жакшынакай чечимин чыгарат демекчибиз. Биз бүгүн студияда кумарпоздукту кантип жоебуз ушул темасында сүйлөштүк. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Достор, Азаттык Плюстун ушул жана башка берүүлөрүн сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Ал эми эгерде сизде кызыктуу пикир же болсо, сунуш болсо, анда жогоруда экрандан көрүп жаткан WhatsApp номерибизге жазыңыз. Эмки жума күнү көрүшкөнчө. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык Плюстун ушул кезектеги чыгарылышы кумарпоздук темасына арналганын билдиңиздер. Бул берүүнү сиздер YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчабыздан жана Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-май дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн аяктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студиядагы берүүлөрдү алып барган мен Айгерим Акылбекова болдум. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Акматжанулу болду. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө Азаттык Чекит KG сайтыбыздан издеңиздер жана YouTube-да Азаттык Медиа баракчабыздан кызык видео, фото баяндарды дагы табасыздар. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар.